Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի երեկո հարգելի ընկերներ։ Այսօր Ստրասբուրգում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստում ելույթ է ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, երկրի արտաքին քաղաքական մարտահրավերներն ու ներքաղաքական իրավիճակն էին ելույթի առանցքում։ Ռեպորտաժ Ստրասբուրգից։
Մեզանում քայլ առ քայլ արմատավորում ենք, որ իշխանությունն ու ընդդիմությունը ճշնամիներ չեն, եւ պարտադիր չէ, որ ուժեղն իր ուժը ցույց տալու համար անպայման տրորի դիմացինին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթի մասին հայաստանյան քաղաքական ուժերի առաջին արձագանքները։ Սերժ Սարգսյանը կազան է գնում որպես դեմոկրատ նախագահ, հայտարարել է Հայաստանի նախկին վարչապետ ընդդիմադիր Հրանտ Բագրատյանը, այստեղ կարևորելով հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսությունը։
Հակը դա տվեց իր ռեյտինգի հաշվին, հակը դա մտածված տվեց։
Թուրքիայի իշխող եւ ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչներն անդրադառնում են հայ-թուրքական սահմանի բացման հնարավորություններին։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք առաջարկում մեր երեկոյան եթերաժամին, բայց մինչ այդ խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին, նա կներկայացնի այժմի հիմնական լուրերը։
Այսօր Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստի ընթացքում ելույթ է ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նա մի շարք թեմաների անդրադարձել, մասնավորապես խոսելով Ղարաբաղյան կարգավորման մասին։ Սարգսյանը չի բացառել, որ Կազանի հանդիպման ընթացքում հաջողություն արձանագրելու դեպքում հնարավոր կլինի ձեռնամուխ լինել համապարփակ խաղաղ համաձայնագրի ստորագրմանը։ Սարգսյանը սակայն հավելել է, որ Կազանում քննարկվելիք փաստաթուղթը մեջբերում եմ հայկական կողմի երազած փաստաթուղթը չէ։ Սարգսյանի ելույթի մյուս մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Կազանի հանդիպման ընթացքում հնարավոր կլինի գտնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը Մարկ Պերենդե Բրիշամբոն։ Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում Բրիշամբոնը ասել է. «Մենք հույս ունենք, որ այս տարածաշրջանում խաղաղությունը և կայունությունը կպահպանվեն, իսկ Կազանի հանդիպումը կփսակվի հաջողությամբ»։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Աղդամի շրջանի Մարզիլի բնակավայրի մոտ 3 ադրբեջանցի զինծառայող է վիրավորվել, ինչպես ադրբեջանական թրենդ գործակալությունն է հաղորդում երկրի պաշտպանության նախարարության տեղեկությունների վրա հիմնվելով։ 19-ամյա զինծառայողը վիրավորվել է ոտքից և տեղափոխվել ռազմական հոսպիտալ։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ զինվորը վիրավորվել է հայկական կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր Ստրասբուրգում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայացուցիչին, մասնավորապես նշելով, որ կողմերն ի սկզբանե պայմանավորվել էին, որ հարաբերությունների բարելավման գործընթացը զերծեր լինելու բոլոր տեսակի նախապայմաններից։ Անմիջապես Թյուրիխից հետո, երբ որ թուրքական կողմը վերադարձավ նախապայմանների լեզվին, ես ասացի, որ եթե խոսենք նախապայմանների լեզվով, ապա Հայաստանը ոչ պակաս առավել հիմնավորված նախապայմաններ կարող է ունենալ, նշել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Թուրքիայի խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդահանրապետականի ղեկավար Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն Անկարայում հայտարարել է, որ իր ղեկավարած քաղաքական ուժը կողմը մեջբերում է Հայաստանի հետ առանց նախապայմանների բանակցությունների մեկնարկին կուսակցության փոխնախագահի խոսքով էլ հայկական զորքերի դուրսբերումը թուրքական ընդդիմությունն ընկալում է ոչ թե որպես նախապայման, այլ որպես բարի կամքի դրսևորում։ Ռուսաստանի խորհրդանի վերին պալատը Դաշնության խորհուրդն այսօր կեսօրին ձայների մեծամասնությամբ վավերացրել է Գյումրիի 102-րդ ռազմակայանի մասին անցած օգոստոսին ստորագրված հայ-ռուսական արձանագրությունը։ Հիշեցնեմ, պայմանագրի համաձայն ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2044 թվական։ Հունաստանի կառավարության 3-3-ան հաջողվել է երկրի խորհրդանում վստահության քվեստանալ Գեորգիո Պապանդրեուի կառավարության օգտին 300 հոգանոց խորհրդանում քվեարկել է падգամորներից 153-ը դեմ 144-ը։ Քվեարկությունից առաջ Հունաստանի վարչապետը նշել է, որ կառավարության նորացված կազմը հաստատելով օրենսդիրները հավանության են արժանացնում նաև հակաճգնաժամային փաթեթի իրագործմանը։ Պապանդրեուի կառավարության ծրագրի համաձայն բյուջետային ծախսերը Հունաստանում պետք է կրճատվեն 28 միլիարդ եվրոյով։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջեյ Քարնին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման վերջնական որոշում է կայացրել ամերիկյան զորքերը Աֆղանստանից դուրս բերելու մասին։ Օրվա երկրորդ կեսին Օբաման հանդես է գալու հեռուստաելույթով, որի ընթացքում ակնկալվում է կհայտարարվի միայն 2011-ի ընթացքում շուրջ 10,000 ամերիկացի զինծառայողների Աֆղանստանից դուրս բերելու մասին։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք Ստրասբուրգ, որտեղ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Լիա Գումար նիստում այսօր ելույթ է ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Սա Հայաստանի նախագահի առաջին ելույթն էր վեհաժողովի ամբիոնից։ Ծավալուն ելույթում Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է եւ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին 2008-ի մարտի 1-ի հետևանքներին եւ արտաքին քաղաքական հարցերին՝ Ղարաբաղյան հիմնահարց, Կազանում սպասվող բանակցություններ, հայ-թուրքական հարաբերություններ։ Այնուհետև պատասխանել է տարբեր երկրների պատվիրակների հարցերին, թե ինչ է հայտարել Սերժ Սարգսյանը։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի, նա Ստրասբուրգում հետևում է նախագահի այցին։ Ես միայն հավելեմ, որ Սերժ Սարգսյանն այսօր նաև հանդիպումներ է ունեցել Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդի, մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգի, ԵԽԽՎ նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուի, վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտի եւ Եվրադատարանի նախագահ Ժան-Պոլ Կոստայի հետ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը Ստրասբուրգից։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում շուրջ 1 ժամ տևած ելույթի եւ հարցու-պատասխանի ընթացքում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, Կազանում հունիսի 25-ին կայանալիք հանդիպմանը, երկրում արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հնարավորությանը, 2008 թվականի մարտի 1-ի նախաքնությանը, հայ-թուրքական հարաբերություններին եւ այլ հարցերի։ Մասնավորապես խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի եւ մի քանի օրից Կազանում կայանալիք հանդիպման արդյունքների մասին Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե դժվար է վստահությամբ ասել, որ Կազանում այս ամսի 25-ին կունենան միայն դրական արդյունքներ, բայց ինքը Կազան է մեկնելու լավատեսությամբ լցված, ցանկանալով, որ գան ընդհանուր հայտարարի։
Հաստատվում է, որ քննարկվելու է Կազանում, բավականաչափ աշխատված հաստատվում է։ Արդեն 1 տարուց ավելին է, որ սկզբունքների այդ տարբերակը սեղանին է, բազմաթիվ հանդիպումներ են ունեցել եւ իհարկե հայկական կողմի երազած փաստաթուղթը չի դա, բայց այդ փաստաթուղթը հնարավորություն է տալիս ձեռնամուխ լինելու մեծ հիմնական պայմանագրի ստորագրմանը, պայմանագրի նախապատրաստման աշխատանքների։ Այնպես որ, եթե մենք հանդիպենք կառուցողական մոտեցման, եթե ադրբեջանական կողմը լրացուցիչ նոր առաջարկություններով հանդես չգա, ես կարծում եմ, որ կարող ենք ակնկալել դրական արդյունքներ։
Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչն է խանգարում կողմերին համաձայնության գալ հիմնարար սկզբունքների շուրջ, Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե հայկական կողմից խնդիրներ չկան։ Հայաստանը դեռևս 2007 թվականին հայտարարել է, որ այն սկզբունքները, որոնք դրված են մադրիդյան սկզբունքներ կոչված փաստաթղթում, հնարավորություն են տալիս հասնել խնդրի արդարացի եւ երկարատև լուծմանը։ Այդ սկզբունքները 3-ն են՝ ուժիչ կիրառում, պետությունների տարածքային ամբողջականության եւ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը։ Սերժ Սարգսյանի փոխանցումը, սակայն, խնդիրն այն է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը այդ սկզբունքները հասկանում են տարբեր կերպ։
Բոլորի դեր հայտնի է, որ մանավանդ վերջին տարիներին Ադրբեջանը իր բոլոր պաշտոնյաների ընդդուպ միջև երկրի նախագահ Բերանով հայտարարում է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է ռազմական ճանապարհով խնդրի լուծման։ Ես կարծում եմ, որ շատ խորաթափանցություն պետք չէ, որպեսզի այստեղ տեսնել առաջին սկզբունքի խախտումը Ադրբեջանի կողմից։ Երկրորդ, տարածքային ամբողջականության սկզբունքը Հայաստանը ընդունում է եւ մշտապես ընդունելու է։ Այստեղ մեզ համար որևէ հարցական խնդիր չկա եւ հենց այդ պատճառով է նաև, որ Հայաստանի կառավարությունը երբեք որևէ անգամ տարածքային որևէ պահանջ չի ներկայացրել ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաև այն որևէ երկրի։ Եվ հենց այդ պատճառով է նաև այսօր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։
Խոսելով ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի մասին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց, որ ադրբեջանցիներն այստեղ ունեն տարակարծություններ եւ այլ կերպ են մտածում։
Եվ ասում են, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունք իրենք ընդունում են, բայց ընդունում են կոնկրետ դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրականացումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սահմաններում։ Մենք ասում ենք, որ դա խուզած ինքնորոշման մասին է խոսքը, եւ ազգերի ինքնորոշում հենց
Այնպիսին պետք է լինի, որ հնարավորություն տա տվյալ ժողովրդին ազատորեն տիրապետելու իր ճակատագիրը։ Խնդիրը այս սրանում է, մենք որևէ վերապահում չունենք։
Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ մադրիդյան սկզբունքների ողջ կարևորությունը կայանում է նրանում, որ այդ սկզբունքները որևէ մի երկրի կողմից չեն կարող չընդունվել։ Ուղղակի այն երկրները, որոնք չեն ուզում խնդիրները լուծվեն, այս սկզբունքների հիման վրա փորձում են տարբեր պատճառներ գտնել։
Մենք որևէ վերապահում խնդիր այս սկզբունքներով լուծելու չունենք։
Պատասխանելով խորհրդարանական վեհաժողովի օտարերկրացի պատվիրակային հարցին, թե ինչու Հայաստանը չի մասնակցում վեհաժողովում Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքներին, Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց, որ անհասկանալի է, թե ինչ ակնկալիք ունի վեհաժողովը այդ հանձնաժողովից։ Հանձնաժողովի աշխատանքները արդյունավետ չեն լինի, այն չունի որևէ հնարավորություն տիրապետելու բանակցային գործընթացի մանրամասներին, և ես լիարժեք պաշտպանում եմ հայկական պատվիրակության կարծիքը, ասաց Սերժ Սարգսյանը։ Ղարաբաղյան խնդրից բացի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Սերժ Սարգսյանը խոսեց նաև ներքաղաքական խնդիրների, մասնարարպես մարտի 1-ի մասին։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու չի ավարտվում մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների նախաքննությունը, և եթե նախաքանական մարմինը չի կարողանում գործը բացահայտել, գուցե պետք է փոխել քնչական խմբի անդամներին, Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց, թե նախաքննությունը չի ավարտվել, որովհետև բոլոր մեղավորները չեն հայտնաբերվել։ Հայաստանի նախագահ հիշեցրեց, որ վերջերս հանձնարարական է տվել քնչական մարմիններին ավելի հանգամանորեն անդրադառնալ այս գործին, և հույս հայտնեց, որ քնչական խումբը իր բոլոր հնարավորությունները կօգտագործի բոլոր հանցագործությունները բացահայտելու համար։
Ներկնությունը չի ավարտվել շատ պարզ պատճառով, որովհետև բոլոր մեղավորները դեռևս չեն հայտնաբերվել։ Թե ինչու չեմ հայտնաբերվել, սա բավականին մեծ և հիմքային պատճառներ ունեն, կարծում եմ շարչատերի համար նաև հասկանալի, ինչ վերաբերում է մեր մասնագետների մասնագիտական պատրաստվածությանը, ապա ինչպես բոլոր երկրներում, Հայաստանում ևս կան և լավ մասնագետներ, կան և միջակ մասնագետներ, կան և վատ մասնագետներ, մենք այս գործին ներգրավել ենք մեր լավագույն մասնագետների և հսկայական աշխատանքի կատարվել։
Իրեպ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հավելեց, որ եթե միջև աշուն չավարտվի գործի քննությունը, դատախազությունը և քնչական խումբը պարտավոր է միջանկյալ զեկույց ներկայացնել հանրությանը։ Նշենք, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի օտարերկրյա պատվիրակներից բացի նախագահին հարցուղեց նաև հայաստանյան պատվիրակության անդամ ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, մասնարարպես նշելով, որ Հայաստանում հաստատվել է ավտորիտար ռեժիմ, Փոստանջանը հարցրեց, թե չի պատրաստվում արդյոք Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տալ և կազմակերպել արտահերտ ընտրություններ։
Այնուամենայնիվ կարծում եմ ավտորիտար ռեժիմները միևնույնն է ապալվելու են, ավելի լավ կլինի կամովի հեռանալ, և դա մեր ժողովուրդը
ընկալի
և ճիշտ ընդունի։
Ոչ, ես չեմ պատրաստվում արտահերթ ընտրություններ անցկացնել Հայաստանում, որովհետև ոչ դրա անհրաժեշտությունը կա, և ոչ էլ մեր սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս այդպես հեշտությամբ անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ես ձեզ ոչ եմ անում ակտիվորեն մասնակցել հերթական ընտրություններին։
Իդեպ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ նաև իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությանը, նշելով, որ սովորում են լսել ու հարգել միմյանց կարծիքը։ Սովորում և մեզանում քայլ առ քայլ արմատավորում ենք, որ իշխանությունն ու ընդդիմությունը թշնամիներ չեն, և պարտադիր չէ, որ ուժեղը իր ուժը ցույց տալու համար անպայման տրորի դիմացինին։
Մենք հանդուրժողականություն ենք սովորում և երկխոսության մշակույթ ձևավորում։ Սովորում ենք վիրավորանքին վիրավորանքով չպատասխանել ու կարևորագույն հարցերի շուրջ շատերի կարծիքը հարցնել։ Սովորում ենք մեծարել ու գնահատել նախկին առաջնորդների վաստակը, և չենք համաչում առողջ քննադատությանն ականջուր լինելով փոխել մեր իսկ կայացրած որոշումները։ Մենք սովորում ենք ապրել այլ կանոններով, ողջ հասարակությամբ ենք սովորում։
Հավելենք, որ այսօրվա ելույթում Հայաստանի նախագահը անդրադարձավ նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, ցավ հայտնելով, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը մտավ փակուղի։
Պատճառը մեկն էր. Թուրքիան վերադարձավ նախապայմանների առաջադրման իր գործելաոճին, չհարգեց ստանձած պարտավորությունները, ինչը անհնարին դարձրեց ստորագրված արձանագրությունների
վավերացումը։ Չեմ կարող կանխատեսել, թե հիասթափության և անվստահության պատին դեմ առնելուց հետո այլևս երբ կբացվի հնարավորության պատուհանը։ Ցավով եմ ասում, բայց սա է իրականությունը։ Այդուհանդերձ, մենք պատրաստ ենք խնդիրները հաջորդ սերունդներին չթողնել։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը կարևոր է ոչ միայն հայերի և թուրքերի համար, այլև տարածաշրջանում, կարծում եմ նաև ողջ Եվրոպայում խաղաղության, կայունության և համագործակցության մթնոլորտի հաստատման առումով։ Հայաստանի անօրինական շրջափակմանը պետք է վերջտրվի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստրասբուրգ։ Վերադառնանք Երևան, իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյան ամփոփել է Ստրասբուրգում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթի մասին հայաստանյան քաղաքական ուժերի առաջին արձագանքները։ Իշխանության ներկայացուցիչները նախագահի ելույթը լիարժեք ու սպառիչ են համարում, իսկ ընդդիմադիրները համոզված են, որ Սերժ Սարգսյանի մի շարք հայտարարություններ հայաստանյան իրականությանը չեն համապատասխանում։ Լսենք Աստղիկի ռեպորտաժը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում տվեց Հայաստանի թե արտաքին թե ներքին կյանքին վերաբերող հարցերի ամբողջական պատասխանները։ Կարծիքի հայտնում Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը, հավելելով, թե այդ ելույթը ամենևին դեկլարատիվ բնույթ չուներ։ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են քաղաքական կամ ցուցաբերել սկսած բարեփոխումները առաջ տանելու միջոցով կառուցելու զարգացած ժողովրդավարական երկիր, ասում է Շարմազանովը։
Չնայեն, որ ևս մեկ անգամ երկրի ղեկավարը վերահաստատեց Հայաստանի իշխանությունների պատրաստակամությունը շարունակել ժողովրդավարական բարեփոխումները, և այն, որ Հայաստանը արժեքային համակարգով Եվրոպայի և Եվրոպական քաղաքակրթության և արժեքային համակարգի կրող է, և այս իմաստով այն բարեփոխումները, որոնք սկսվել են, պետք է իրենց շարունակությունը ստանան։
Էդվարդ Շարմազանովը այս ելույթում կարևոր է համարում նաև այն հանգամանքը, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը արձագանքել է արտահերթ ընտրությունների թեմային։ Հիշեցնենք, ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը Սերժ Սարգսյանին հարց ուղեց, նշելով, թե Հայաստանում ավտորիտար ռեժիմ է, արդյոք նա չի պատրաստվում արտահերթ ընտրություններ անցկացնել, հեռանալ, միևնույնն է, ավտորիտար ռեժիմները վաղ թե ուշ փլուզվում են։ Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց, չի պատրաստվում արտահերթ ընտրություններ անցկացնել, դրա անհրաժեշտությունը չի տեսնում։ Սերժ Սարգսյանի ելույթի արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հատվածին անդրադառնալով Էդվարդ Շարմազանովն ասաց, Հայաստանի նախագահը ևս մեկ քայլ կատարեց դեպի Ղարաբաղի միջազգային ճանաչումը։
Մի նոր դրույթ էր մտավ, խոսելով Եվրոպայի խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի հարաբերությունների մասին, նախագահ Սարգսյանը փաստորեն ևս մեկ քայլ կատարեց Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման ուղղությամբ, խոսելով, որ ԵԽԽՎ-ն պետք է ուղիղ աշխատի Լեռնային Ղարաբաղի հետ, չնայած նա դեռևս ճանաչված պետություն չէ։ Սա ես դիտարկում եմ որպես մեկ քայլ դեպի միջազգային ճանաչումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը Ստրասբուրգում հնչեցրած Սերժ Սարգսյանի ելույթը հավասարակշռված համարեց, ասաց դրան մեծ արժեք հաղորդեց նախագահի ինքնակնդատությունը, բայց դա Արմեն Մարտիրոսյանի գնահատմամբ ելույթ էր ուղված արտաքին լսարանին։
Որպես ներքին, այսպես ասեմ, սպառող, պետք է նշեմ, որ սա այն հազվագյուտ ելույթներից է, ոչ միայն Հայաստանում, այլ ընդհանրապես, երբ որ հստակ նշում է, թե որքան է տարբերությունը իրականության և խոսքի միջը, գործողությունները ցույց են տալիս, որ մինչև հիմա մենք բոլոր չափանիշներով այլ ուղղությամբ են գնում։ Լինի դա սոցիալական ոլորտը, լինի դա տնտեսությունը իր բոլոր ոլորտների մենաշնորներով, լինեն դա էկոլոգիական խնդիրները, էլ չեմ խոսում քաղաքականի մասին, որ մեր մոտ կարծեք թե փորձում են կառուցել կուսակցապետություն կոչվածը, որը որևէ ձևով ընդունելի չէ։
Եթե Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հայտարարությունների 10-20% իրականություն դառնան, Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, բավական բարեփոխված իրավիճակ կունենանք։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին, Հայաստանի նախագահն այսօր խոսեց փողզիջումների տարբերակով հարցը լուծելու մասին։ Բնականաբար հավելեց, չի կարող հարցականի տակ դրվել Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ և անվտանգ ապրելու, իր հողի վրա սեփական ճակատագիրն ինքնուրույն տնօրինելու իրավունքը։ Կազանի փաստաթուղթը Հայաստանի նախագահի խոսքով մեր երազածը չէ, բայց հնարավորություն է տալիս ձեռնամուխ լինել հիմնական փաստաթղթի ձևավորմանը։ Կազան հերթական բանակցություններին մասնակցելու Սերժ Սարգսյանը լավատեսությամբ լցված է մեկնելու, սակայն ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանի գնահատմամբ Հայաստանում նրան չեն հասկանա։
Ներքին լսարանը միանշանակ չի կարող հասկանալ, փաստը, որ Հայաստանը մինչև հիմա չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, Ղարաբաղը մինչև հիմա բանակցային կողմ չէ, Եվ այս ամենը բնականաբար որևէ ձևով չեն նպաստում խնդրի իրական լուծմանը։
Քաղաքական մյուս ուժերը դեռ քննարկում են Սերժ Սարգսյանի այսօրվա ելույթը։ Դաշնակցությունը վաղը կհնչեցնի գնահատականներ։ Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանն էլ մեր ռադիոկանին փոխանցեց, առայժմ չեն մեկնաբանում այդ ելույթը։ Հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը իր խոսքում ասել էր՝ սովորում և մեզանում քայլ առ քայլ արմատավորում ենք, որ իշխանությունն ու ընդդիմությունը թշնամիներ չեն և պարտադիր չէ, որ ուժեղն իր ուժը ցուցադրելու համար անպայման տրորի դիմացինին։ Սովորում ենք մեծարել ու գնահատել նախկին առաջնորդների վաստակը և չենք ամաչում առողջ քննադատությանն ականջալու լինելով փոխել մեր իսկ կայացրած որոշումները։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի ելույթին արձագանքում են նաև ադրբեջանցիներ։ Այժմ խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։ Հրաչ, ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ինչպես է արձագանքել և ընդհանրապես ինչ արձագանքներ կան այս պահին։
Իրինա, նախ հայտնեմ, որ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը աշխատանքային այց է կատարել Բրյուսել և այսօր Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ տեղի ունեցած մամուլի համատեղ ասուլիսում Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է Ղարաբաղի կարգավորմանը։ Նա ասել է. Ինչ վերաբերում է մադրիդյան սկզբունքներին, Ադրբեջանը մի քանի տարի առաջ հայտարարել է, որ ընդունում է դրանք որպես բանակցությունների հիմք, և մենք հույս ունենք, որ Հայաստանն էլ այդպես կանի։ Այդ սկզբունքները մի կողմից վերականգնում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մյուս կողմից բարձր մակարդակի ինքնավարություն տալիս Ղարաբաղի ժողովրդին, և եթե դրանք ընդունվեն, դա կլինի ճանապարհ դեպի խաղաղություն։ Հիշեցնեմ, սա Իլհամ Ալիևի խոսքերն էին, նա այսօր Բրյուսելում խոսել է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման այս հեռանկարից, և նաև ավելացնեմ, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամեթ Սևիդովը արձագանքել է այսօր Հայաստանի նախագահի ելույթին ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նա ասել է. Եվրոպայի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա ելույթը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ Սարգսյանը այստեղ էր եկել որպես մի անձնավորություն, մի մարդ, որը ելույթ է ունենում շատ հեռու իրականությունից, ոչ օբյեկտիվ, և նա ասում է, թե ցավում է, որ ստիպված են եղել նման կարգի ելույթ լսել եվրոպական կազմակերպությունում, նշելով, որ Սերժ Սարգսյանի յուրաքանչյուր բառը լի էր ատելությամբ։ Սևիդովն ասել է, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանի ինքնավստահությունը հաստատում է իրենց այն կարծիքը, դիրքորոշումը, որ այդ կազմակերպությունը երկակի չափանիշներով է առաջնորդվում, երկակի չափանիշներ ունի և չի կարողանում պատասխանել իրական ագրեսիային։ Այսօր մենք դրա ականատեսը եղանք, մենք վկա եղանք Եվրախորհրդի դեմ, Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի դեմ և ամբողջ Եվրոպայի դեմ սպառնալիքներով լի մի ելույթի։ Ահա այսպիսի արձագանք է տվել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամեթ Սևիդովը։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ևս Ստրասբուրգում է, այսօր նա ճեպազրույց է ունեցել լրագրողների հետ, որտեղ արտգործնախարարը անդրադարձել է օրեր առաջ իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցինի պատասխան Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուի հայտարարություններին։ Չավուշօղլուն, հիշեցնեմ, հայտարարել էր, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները, Թուրքիայի կողմից հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը էականորեն կապված են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Կազանում նախատեսված հանդիպումների արդյունքների հետ։ Լսենք Էդվարդ Նալբանդյանի արձագանքը։
Դա իհարկե պարզունակ աղավաղում է, որովհետև բազմիցս հայտարարել էինք, որ գործընթացը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման սկսվել էր, ընթացել էր այն փոխադարձ պայմանավորվածության և հասկացողությամբ, որ գործընթացը պետք է ընթանա առանց նախապայմանների, և դա էր նաև պատճառը, որ արձանագրությունների մեջ որևէ նախապայման չկա։ Արձանագրությունների ստորագրման հարարողությանը ներկա բոլոր արտաքին գործերի նախարարները բազմիցս հայտարարել են, որ այդ երկրները սպասում են առանց նախապայմանների արձանագրությունների վավերացմանը և առանց նախապայմանների իրականացմանը։ Հիշեցնեմ նաև, որ Հիլարի Քլինտոնը հայտարարեց, որ Հայաստանը անցել է իր ճանապարհը, Թուրքիան պետք է կատարի իր վրա վերցրած պարտավորությունները, եւ գնդակը գտնվում է թուրքական դաշտում։ Հենց որ չեմ կարծում տեղին է ապարդյուն փորձեր կատարել պատասխանատվությունը այլ կողմի վրա դնելու իմաստով։
Այս շաբաթվա հաջորդ կարևորագույն իրադարձությունը պաստորեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ հունիսի 24-ին Կազանում սպասվող բանակցություններն են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների միջև։ Մինչ քաղաքական ուժերը փորձում են գուշակել առաջիկա զարգացումները, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը այսօր ուշագրավ հայտարարություններ է հնչեցրել բանակցությունների Սերժ Սարգսյանի որպես դեմոկրատ նախագահ ներկայանալու և իշխանությունների հետ Հայազգային կոնգրեսի երկխոսություն մասին մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում լսենք։
Հայաստանի նախկին վարչապետ, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Հրանտ Բագրատյանի բարերով Սերժ Սարգսյանն այսօր Կազան է գնում որպես դեմոկրատ նախագահ, ի տարբերություն Ալիևի։ Նման հայտարարություն Բագրատյանն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Ինչպես հայտնի է, հունիսի 24-ին Կազանում կայանալու է Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, որի շրջանակներում նախատեսվում է քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ կապված հարցեր։ Լսենք Հրանտ Բագրատյանին։
Քաղաքարտին Հայաստանի բախտն է դրված։ ՀԱԿ-ը մեծ ֆորա տվեց Սերժ Սարգսյանին։ Սերժ Սարգսյանը այսօր Կազան է գնում որպես դեմոկրատ նախագահի տարբերություն Ալիևի։ Սերժ Սարգսյանը 2 անգամ, 3 անգամ բարձր կարող խոսա Կազանում, հասկանում եք, սա մեծ բան է տվել ՀԱԿ-ը։ ՀԱԿ-ը դա տվեց իր ռեյտինգի հաշվին։ ՀԱԿ-ը դա մտածված տվեց, բայց ես անձամբ ես մենք ինքը դեմոկրատ նախագահ, ՀԱԿ-ը փաստորեն երկխոսության մեջ մտավ հետը։ Չնայած ինչի մենք երեխա ենք, մենք չենք հասկանում, որ մարտի 1-ի համար Սերժ Սարգսյանն էլ է պատասխան տալիս։ Մենք չենք հասկանում, այս թալանն ինչա գտեղ ունեցել, մենք չենք հասկանում, ով առաջին օլիգարխները ստեղծեց։
Մի էական բան Սերժ Սարգսյանը հիմա արդեն չունի, շարունակեց Բագրատյանը։
Այսօր չունի, չգիտեմ, մարդասպանի, չգիտեմ ինչի կլիշկա ընդդիմության կողմից, եւ այսօր պաշտոնական համաշխարհային publicity-ով ինքը երկխոսության մեջ այդ ընդդիմության հետ։ Ալիևը ոչ։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ եթե Սերժ Սարգսյանը մինչև այդ կարար ձենը մինչև 10 դեցիբել բարձրացներ, հիմա կարա բարձրացնի մինչև 20 դեցիբել, վստահ։ Եվ դա ՀԱԿ-ի շնորհիվ, իհարկե նաեւ իր շնորհիվ։
Բագրատյանն ավելացրեց.
Ենթադրում եմ նաև, որ ինքը արդեն դրա կարիքն ունի, որովհետև ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների Ղարաբաղյան հարցում ոնց որ դա բանը բանից անցնում է։ Ես չեմ դիրապետում այնտեղ ինչա, բայց այնտեղ շատ դժվար է։ Այնտեղ շատ դժվար է, որովհետև փաստորեն ես չեմ ասում զիջում չի կարելի անել, գուցե ինչ որ բան պետք է կարողանալ զիջում, բայց դա փող զիջում չի։ Պատրաստվող առաջի փաստաթուղթը ասես ինձ ասած տեղեկությամբ, փաստաթուղթը զիջման մասին, ոչ թե փող զիջման։
Եթե բանն իրոք հասնի զիջմանը, ապա Հրանտ Բագրատյանի խոսքով, ով հիշեցնենք, ազատություն կուսակցության ղեկավարն է, ներկայում ինքը կարող է ներկայացնել իր դիրքորոշումը։
Ես իմ տեղը կարող եմ ասել։ Եթե ես իմ տեղը, հլը թողեմ ես իմ ՀԱԿ-ը քննարկի, եթե իմ տեղն ես ասում համաձայն չէ, որովհետև դա վեց շունի արդեն։ Արդեն պարզա, որ սկսվում է ցնագնդիկը։
Ինչին համաձայն չեք։
Եթե դա զիջման գնաս, երկու լուր ստացանք Ղարաբաղում մի ամսում 20-25% անշարժ գույքի գինի չափ։ Խաղեն տանում ենք սրան։ Հիմա ինչքան ճիշտ է։ Ակնհայտ է, որ դաժե ամենամեծ ստատուսի կամ բանի տակ Ղարաբաղի ժողովուրդը ունի իր գնահատականը։ Մենք ինչ ուզում ենք այդ 130,000-ը փախստական տեսնել Հայաստանում։ Մենք չենք կարող այդպեսի լուսման գնալ։ Կրկնում եմ, մենք պետք է գնանք փող զիջման, բայց մենք չենք կարող զիջման գնալ միակողմանի։
Ի վերջո, ինչ վերաբերում է Կազանյան հանդիպանը, Բագրատյանը եզրափակեց։
Առաջի անգամ է, որ Սերժ Սարգսյանը, Քոչյանը սա չէր կարող անել, կարա այսպիսի ֆրազա ասի. Եթե մի փաստաթուղթ տամ, որը վերջին հաշվով անընդունելի ասի, մեր ժողովրդի համար սա անընդունելի է։ Սա հիմա նա կարա ասի, եթե առանց երկխոսության ասել մեր ժողովրդի համար անընդունելի, կասեին, քո ժողովուրդը 200,000-ով կանգնած է մատենադարանի մոտ կամ ազատության հրապարակում։ Ժողովրդի առնից մի խոսա։ Պարզ է, սա պարզից էլ պարզ է, որ այս ֆորան ենք տվել։
Իշխանություն Հայազգային կոնգրես երկխոսության հետ կապված ընդդիմադիր գործիչը նշեց, թե այդ կապակցությամբ Հայազգային կոնգրեսում վեճ կա։
Ես ՀԱԿ-ում էլ մենք վեճ ունենք։ Ես չեմ տեսնում, որ Սերժ Սարգսյանը, այո, ես գնահատում եմ, որոշակի քայլ եղել է եւ հատկապես տպավորված է, որ քաղաքբատարկելներն ազատվել են։ Միանշանակ ասեմ, քաղաքական հարցերում Սերժ Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչարյան չի, դա ինքը ցույց տվեց այսօրվա դրությամբ, բայց այդ քիչ է։
Դուք ասեցիք, ՀԱԿ-ում էլ վեճ ունենք, ինչ վեճի մասին։
Չէ, ՀԱԿ-ում էլ մտածումները տարբեր են, իհարկե խիստ մտածումներ, ես գտնում եմ պետք է խիստ լինել։
Այնուհետև Հրանտ Բագրատյանը մանրամասնեց.
Վերջին հաշվով ես հուսով եմ ու վստահ եմ, որ ՀԱԿ-ը քաղաքի բոլորը ճիշտ հասկանան ՀԱԿ-ը, բայց մենք շատ մարդիկ ունենք, այսօր ճիշտ է, կան ավելացած մարդիկ, ես չեմ չափել, բայց կան նաև մարդիկ, ասում են, սա մեզ համար անտունելի։ Հենց մեր կուսակցությունում ազատություն կուսակցում։ Որ սա անտունելի է մեզ համար, ես ինչ եի կանում։ ես ողջունում եմ եւ խոսում եմ։ Հակը արել է ճիշտ, բայց ես նաեւ հակի ներսում փորձում եմ պահել այս պոզիցիան, որ հայհետու ինչ, վերջին հաշվով քաղաքական տարկելներ ազատելը պարտավոր էին անել, այնտեղ քաղաքական տարկել, դրան չէին դատել, որ վերջին հաշվով վերականգնվել է արտարությունը։ Չի արվել ավելացված արտարություն, վերականգնվել է արտարությունը, մենք այսինքն մեր բերանից լոզերը չպետք է տան։ Սա հետ կապված, հասկանում եք, եւ հեղափոխության կտրուկ փոփոխությունների պատրաստակամություն ու մահակը իշխանություններն ու Սերսարքյանը ամեն օր պիտի տեսնեն։
Իսկ դες ի՞նչ են ասում։
Ով
Հակին ասում։
Չէ, ես սա եմ ասում Հակում, ի՞նչ պիտի ասեն, ասում են ճիշտ ես։ Ոնց էլ ոչ ոք չի ասես խալես։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրի քաղաքական իրավիճակը վերլուծում է նաև օրվա մամուլը, հայաստանյան մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակը գրում է. Երբ փորձում ենք հետևել Հայաստանի Հանրապետության վարկագծին որպես պետություն, անկախության 20 տարիների պրիզմայով, ապա կանգնում ենք ահռելի մի գահավիժման փաստի առաջ։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը համաշխարհային քաղաքականության սուբյեկտից վերածվել է համաշխարհային քաղաքականության օբյեկտի։ Բանն այն է, որ Հայաստանը համաշխարհային քաղաքականության սուբյեկտ էր դեռ այն ժամանակ, երբ անկախություն ձեռք չէր էլ բերել։ 1988-89 նաև 90 թվականներին Հայաստանը արդեն սուբյեկտ էր, որն իհարկե համաշխարհային առումով ոչինչ չէր որոշում, բայց որոշում էր իր ճակատագիրը, որը երբ տեղավորում ենք համաշխարհային քաղաքական այդ ժամանակի սցենարների մեջ, ստանում է բավական լուրջ միջազգային նշանակություն, եւ քանի որ այդ ճակատագիրը տնօրինողը հայ ժողովուրդն էր, Հայաստանի հասարակությունը, գոնե մի ահագին մասով, ուրեմն եւ Հայաստանը դեռ անգամ միջազգային իրավունքի ճանաչված սուբյեկտ չլինելով, այնուհանդերձ դեֆակտո հանդեսանում էր համաշխարհային քաղաքականության սուբյեկտ։ Երկրի մեկնաբանը գրում է. Ադրբեջանում ակնկալում են, որ Հայազգային կոնգրեսը կօգնի Հայաստանի իշխանություններին գնալ զիջումների։ Բաքվում շունչները պահած հետևում են Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, մասնավորապես իշխանությունների եւ ՀԱԿ-ի փոխհարաբերություններին։ Սկզբում Ադրբեջանում հույս ունեին, որ ՀԱԿ-ը կդիմի հեղափոխական քայլերի, որոնց կհաջորդի իրավիճակի ապակայունացումը, բայց հետո հիասթափված նշեցին, որ հայերը ի տարբերություն ադրբեջանցիների հասկացան, որ ապակայունացումը բարդություններ կառաջացնի Ղարաբաղյան ճակատում։ Այսօր ադրբեջանցի քաղաքագետները հույս են փայփայում, որ կձևավորվի ՀՀԿ ՀԱԿ տանդեմը, ենթադրելով, որ կոնգրեսը հանրապետականներին կօգնի Ադրբեջանի հետ գնալ կոնկրետ պայմանավորվածությունների Ղարաբաղի հարցում։ Ճիշտ է, կա մի թույլ մխիթարություն։ Միջ Կազանում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը կոնգրեսը և իշխանությունները հազիվ թե որևէ բանի շուրջ համաձայնության կան։ Նշանակում է կարելի է հուսալ, որ այնտեղ ոչ մի լուրջ բան չի ստորագրվի, բայց Կազանով կյանքը չի ավարտվում։ Եվ փաստը մնում է փաստ, որ Հայաստանը պետք է արմատապես փոխի իր մտածումները Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Հրապարակում կարդում ենք. Անսպասելի չէր, որ Սերժ Սարգսյանը մերժեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկած բանակցային ձևաչափով երկխոսությունը, քանի որ հակառակ պարագայում կնշանակեր ընդունել, որ երկրում կա երկու իրավահավասար ուժ՝ իշխանություն և Հայազգային կոնգրես։ Հայտնի ելույթում գործող նախագահը քաղաքացիական հասարակությանը խոստովանեց նաև, որ կոնգրեսի հետ արդեն մի քանի ամիս է երկխոսում են։ Ինչն այս ընթացքում մերժում էր ՀԱԿ-ը։ Սերժ Սարգսյանի ելույթից պարզ է դառնում, որ երկխոսությունը փոխշահավետ է։ Գործընթացն իրականացնում ենք եւ երկուսս էլ շահ ենք ստանում դրանից։ Հետեւաբար ինչ իմաստ ունի ֆորմալիզացնել այն։ Չէ՞ որ եթե իշխանությունը ընդունի երկխոսության ՀԱԿ-ի ձևաչափը, կհամաձայնի, որ երկրում կա իրեն դոմինանտ իշխանություն եւ դրանով գալիք խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ՀԱԿ-ին կընձեռնի դիրքային առավելություն։ Հայաց աշխարհի լրագրողը Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանին հարցնում է. Փորձեր են արվում Յուրովի մեկնաբանել նախագահի ասասները, իբր Հովիկ Աբրահամյանին, Տիգրան Սարգսյանին և Կարեն Կարապետյանին մատնացույց անելով, Սերժ Սարգսյանը նշանակել է իշխանության երեք պատվիրակներին. Մնում է երկու օքի էլ կոալիցիոն մյուս կուսակցությունները առաջադրեն և պատվիրակության կազմը կամբողջանա։ Պատասխան, պիտի այդպես ասեն, որովհետև մի կողմից ցայտնոտի մեջ են, մյուս կողմից դաշտն այնպիսին է, որ ուղղակի չեն կարող մերժել, առավել եւս նախագահի հստակ շեշտադրումներից հետո։ Նաև կարևոր բանաձևումներ կային նախագահի խոսքի մեջ, երեք տարբեր սցենարներ, որոնք հնարավոր են դարձնում քաղաքական նոր մշակույթի ձևավորումը, քաղաքակերպ փոխհարաբերությունների հաստատում մեր երկրում։ Դա է մեր թիմը, կոալիցիոն թիմը, որը պատրաստ է լսել բոլոր քաղաքական ուժերի մոտեցումները եւ առաջարկությունները։ Իսկ ՀԱԿ-ը առաջարկում է նշանակել ինչ որ բազմապրոֆիլ երկնքից իջած մարդկանց, որոնք ամեն ինչ գիտեն եւ ամեն ինչից կարող են խոսել։ Սարդարապետ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Տիգրան Խզմալյանը կապիտալին ասում է. Կարելի է փաստել, որ երկրի կառավարման համար պատասխանատու մարդիկ սխալվում են, սակայն այդ դեպքում հասարակության մոտ պետք է հնարավորություն լինի շտկել այդ սխալը ընտրությունների միջոցով։ Եթե հասարակությանն այդպիսի հնարավորություն չեն տալիս և իրավիճակը ստիպողաբար կարծրացնում են, ապա հասարակությունը Հայաստանում դրան արձագանքում է արտագաղթով։ Չարտագաղթած հասարակությունը սկսում է քայքայվել։ Մենք մեղադրում ենք գործող իշխանությանը հենց վատորակ կառավարման մեջ։
Աղասի Ենոքյանն էր ներկայացնում։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ իշխող և ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչներն անդրադառնում են հայ-թուրքական սահմանի բացման հնարավորություններին։ Երկուսն էլ կարևորում են Ղարաբաղյան հարցի լուծումը, բայց հիմնական ընդդիմադիր ուժ հանդիսացող ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը դա ոչ թե խիստ նախապայման է համարում, այլ բարի կամքի դրսևորում։ Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը լսենք։
Թուրքիայի իշխող և հիմնական ընդդիմադիր կուսակցությունները հայտարարում են, որ պատրաստ են բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի հետ և բացել սահմանը, սակայն այդ երկու քաղաքական ուժերը հարաբերությունները վերսկսելու նախապայմանների շուրջ սեփական տեսակետն ունեն, փոխանցում է թուրքական Հյուրիեթ Դեյլի Նյուզը։ «Մենք պատրաստ ենք Հայաստանի հետ բանակցություններ վարել առանց նախապայմանների», ասում է ժողովրդահանրապետական ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Կիլիչդարոգլուն։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը ևս Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու պայման է համարում Ղարաբաղի վիճահարույց տարածքներից զորքերի դուրսբերումը, սակայն ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդն ասում է, իրենց մոտեցումը տարբերվում է իշխող կուսակցության տեսակետից նրանով, որ իրենք Հայաստանի կողմից զորքերի դուրսբերումը դիտում են ոչ թե որպես նախապայման, այլ բարի կամքի դրսևորում։ Միևնույն ժամանակ հայ և թուրք լրագրողների հարցին պատասխանել է նաև Թուրքիայի պետնախարար և Եվրամիության հետ գլխավոր բանակցող Էգեման Բաղիշը։ Նրա խոսքով Հայաստանն ու Թուրքիան ունեին հնարավորություն միմյանց հետ աշխատել իրենց երկրներն ու ժողովրդին ապագայում տառապանքներից ազատելու համար։ Նա հավելել է, որ հայ-թուրքական փակ սահմանը կարող է բացվել այն բանից հետո, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության կհասնեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ։ Բաղիշն ասել է, որ Թուրքիան հարևանների հետ ձգտում է զրո պրոբլեմների և ցանկանում է, որ այդ երկրներն էլ իրենց հարևանների հետ խնդիրներ չունենան։ Ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության ղեկավար Կիլիչդարոգլուն, անդրադառնալով կառավարության որդեգրած զրո պրոբլեմներ հարևանների հետ քաղաքականությանը, քննադատության է ենթարկում այն նրա խոսքով, չնայած իշխանությունը հայտարարել է զրո խնդիր հարևանների հետ քաղաքականության մասին, սակայն որևէ հարևանի հետ դեռևս խնդիրները չեն զրոացվել։ «Մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք հարևանների հետ. Այժմ չկա որևէ հարևան երկիր, որի հետ խնդիր չունենանք. Սիրիան այն երկիրն էր, որի հետ ամենաքիչ խնդիրներ ունեինք, սակայն այժմ տեսնում եք, ինչ իրավիճակ է»։ Հյուրիեթ Դեյլի Նյուզին ասել է Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Կիլիչդարոգլուն։
Շնորհակալություն, Տաթև, վերադառնանք Երևան. Ազգային ժողովի Արտահերթ Քարոռյան շարունակում է աշխատանքը։ Այսօր խորհրդարանը քննարկել է ընդերքի մասին օրենքի նախագիծը, որի հեղինակը կառավարությունն է։ Նախագծում վիճահարույց կետ է, շատ կան, ինչը խորհրդարանական ընդդիմությանը հիմք է տալիս ենթադրել, որ օրենսդրական նախաձեռնությունը լոկ մեկ նպատակ է հետապնդում՝ ծառայել որոշ անհատների ու ընկերությունների շահերին։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Կառավարության առաջարկով այսօր խորհրդարանում առաջին ընթերցմամբ քննարկված ընդերքի մասին օրենսգրքի ընդունման հետևանքով հանքարդյունաբերության ոլորտում ներդրումները կավելանան, հայտարարեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։
Այս օրենսգրքի ընդունումից հետո ներդրումները այս ոլորտում կհասնեն մինչև առաջիկա տարիների ընթացքում 3-4 միլիարդ դոլարի։
Նախագիծն առաջարկում է հարկերի հավաքագրման նոր տարբերակ։
Փորձել հարկանդաշտը տվյալ ժամանակահատվածում միջազգային բիրժաներում գործող իրացման գնի հետ կապել։
Մի կողմից կառավարությունը փորձում է հավաստիացնել, թե հանքարդյունաբերության ոլորտում համաժեք հարկերի հարցն է լուծում, մյուս կողմից նախագծում ամրագրում է, թե ընդերք օգտագործման իրավունք ստացած անձը կարող է դիմում գրել և նրա նկատմամբ ընդերքի շահագործման իրավունք ստանալու պահից 5 տարվա ընթացքում ընդունված նոր օրենքները չեն կիրառվի, այսինքն եթե հարկերն ավելանում են, այդ ընկերություններն ավելորդ հարկեր չեն վճարում։ Հիմա լսենք պատգամավոր Արսվիկ Մինասյանի հարցադրումը։
Այդ դեպքում ինչպես մենք պետք է ակնկալենք առաջիկա 5 տարիների ընթացքում օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելուց հետո հարկային մուտքերի ավելացում, եթե նրանք իրավունք ունեն ընտրելու նախորդ ռեժիմը։
Հեղինակների պնդմամբ միջազգային փորձաքննություն անցած օրինագծում նշված է, թե ընդերքի օգտագործման իրավունք ունեցող անձը չի կարող սկսել հանքարդյունաբերության աշխատանքներն առանց տվյալ տարածքի սեփականատիրոջ հետ պայմանագիր կնքելու, չմոռանանք, որ շատ հաճախ հանքավայրերին մոտ ապրող բնակիչներն առաջարկվող փոխհատուցումների զժգոհելով հրաժարվում են պայմանագիր կնքել, և ինչ է լինելու այդ դեպքում։ Պատգամավոր Կարեն Ճշմարիտյանն այս հարցն ուղեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանին։
Այո, այդ դեպքում գնում եմ յուս գործընթացը, եթե պետությունը կգտնի, որ դա շատ անհրաժեշտ է այդտեղ անելու, պետական շահ կճանաչվի և նոր կգնա։
Վերջին ամիսներին այդ խնդրի մասին են բարձրաձայնում Հրազդանի երկաթահանքերին մոտ ապրող բնակիչները։ Տարիներ շարունակ այս հանքի շահագործման իրավունք ունեցած նախկինում բնապահպանության նախարար, իսկ հիմա խորհրդանի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը հայտարարեց.
Չի կարող որևէ մեկ համայնքի ղեկավարը կամ սեփական դիրոշ այսպես ցանկությամբ, ասենք ենթադրենք 100 կամ 500 տոննա ոսկին, ասենք որ չեմ թույլ տալիս, որ դուք շահագործեք։ Սա աբսուրդ է։
Որևէ պատգամավոր չհիշեց շարքային քաղաքացիների իրավունքների մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռաֆիկ Պետրոսյանն անդրադարձավ միայն հանք շահագործողների իրավունքների պաշտպանության հարցին։ Այս օրինագծից դժգոհ են հասարակական կազմակերպությունները, Էկոլուրի նախագահ Ինգա Զարաֆյանն ասաց, նախագծում ներառվել են ընտրովի ձևակերպումներ։
Մեն այն դրույթներ, որոնք օգտակար են կամպանիաներին, ասիկան ներդրողներին։ Օրինակ, ստեղ բնապահպանության մասով գրվածը պետք է ապահովի, պետք է կատարի, բանսո, պետք է լավն է, եւ այլն եւ այլն։ Սա դեկլարատիվ բնույթ է գրում, ոչ մի բան որոշված չի։ Եթե պետք է պահպանվի, ի՞նչ կարգով պետք է պահպանվի, ի՞նչ տուգանք պետք է լինի, ոչ մի բան չկա։
Օրինագծում կա ձևակերպում, ըստ որի օգտակար հանածոյի շահագործման իրավունք տրվում է ոչ ավելի քան 50 տարի։ Պատգամավոր Սուքիա Սավետիսյանը Վարդան Այվազյանին հարցրեց, իսկ հնարավոր չէ երկարացնել ժամկետը։
Այսօրվա դրությամբ վերցրենք մեր ամենախոշորագույն ընդերք շահագործող կազմակերպությունը, ասենք Զանգեզորի տրանսամոլիբդենային կոմբինատը։ Ինչպես եք մտածում, ինքը 50 տարի շահագործում է, հանկա մարմինը չի ավարտվում, ինքը ի՞նչ պետք է անի, ասի փակում եմ, ես գնում եմ։ Այսինքն ընդդեմ շահագործման այդ ժամանակահատվածը իմ խորին համոզմամբ շատ ավելի ճիշտ կլիներ, եթե մենք ասենք, որ սա նաև պետք է լինի երկարացնելու և փոխանցելու հետ կապված։
Պատգամավոր Արծիկ Մինասյանի բնորոշմամբ պետությունը չի տիրապետում հանքերի շահագործման հետ կապված իրավիճակին։
Ներկայումս գոյություն չունի որևէ սահմանափակում, թե այսօր որ հանքավայրերը պետք է շահագործվեն, որ հանքավայրերը պետք է պահպանվեն սերունդների համար, կամ առկա յուրաքանչյուր հանածու հարստությունից տարեկան ինչ քանակություն կարելի է օգտագործել։ Պետությունը ոչ մի լոմա չի ստանում իր սեփականությունը հանցածող այդ օգտակար և թանկարժեք տարերի արտահանումից։
Եվ հիշեցնեմ, Հայաստանի անկախության հռչակագրի մեջ նշված է, թե Հայաստանի Հանրապետության ազգային հարստությունը, ընդերքը, օթային տարածությունը, ջրային և այլ բնական պաշարները ժողովրդի սեփականությունն է։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Գյումրիում ուշագրավ իրավիճակ է ստեղծվել այս տարի բնակարան ստանալու համար հերթագրվածների ցուցակներում։ Ստուգումների արդյունքում պարզվել է, որ հերթագրված 3000-ից ավելի ընտանիքներից շուրջ 500-ը բնակարաններ վաղուց ստացել են, անօթևան չեն, բայց թե ինչու և ինչ հանգամանքներում են հայտնվել այս ցուցակներում, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Սաթեն Իգվանցյանը։
Գյումրիում անոթևանների հերթացուցակում այս պահին 3210 ընտանիք է հաշվառված, իսկ կառուցվող բնակարանների թիվը 1756-ն է։ Եթե սրան էլ գումարենք նախորդ տարի շահագործված 1056 բնակարանը, կստացվի խոստացված 3030 բնակարանի փոխարեն Գյումրիում կառուցվում է 2806 բնակարան, ըստ էության 224 բնակարանով պակաս։ Իսկ թե արդյոք այդքան բնակարան պակաս կառուցելու պատճառով կառուցապատող ընկերությանը Գլենդելիլզին հատկացվող գումարը ևս կրճատվել, այս հարցն անպատասխան է մնում։ Հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության հատկացրած 500 միլիոն դոլար վարկային միջոցներից է ուղվել աղետիկոտու շինարարությանը։ Գյումրիում գործող Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, որը մոնիտորինգ է անցկացնում, թե ինչպես է իրականացվում բնակարանների բաշխման գործընթացը և անօթևան ընտանիքների հարցերով զբաղվում, մի շարք բացահայտումներ է արել։ Նախ, որ կարելի է և ժամանակին բնակարանի փոխհատուցում ստանալ, և կրկին անօթևանի հերթացուցակում հայտնվել, թե ինչպես, լսենք Շիրակ կենտրոնի նախագահ Վահան Թումասյանին։
Մարդիկ ԲԳԲ-ներ են ստացել, իսկ պաշտոնյաները խելախոսել են, որ դուրեր են ասել, եկեք ԲԳԲ ստացեք, մենք ցեվակերպենք, գումարը կկիսենք, կաշարկի միջոցով, ձեր դանակի որևէ մեկին էլի կմնան անօթևանի հերթացուցակում, նրանքի տեղ բնականանք ստանան։ Մարդիկ համոզվելով կամ չգիտեմ, թվացյալ համոզվելով, որովհետև այդ մարդու մեջ նաև մեն հնարավոր չի արտարացնել, չի մտածել են գործարքի մեջ։ Գնացել ԲԳՄ-ն ստացել են այդ գումարը ծախսել են, իբր թե ինչ-որ 1-2-ին թողել են, բայց հիմա արդեն երբ որ նայում են գործերը, իրանց փլված շենքի դիմաց, բնակարանի դիմաց, իրենց ընտանիքը այլևս փոխհարուցված է, այսինքն յետագա չի փոխհարուցման։ Եվ ստացվում է, որ ընդամենը մի քանի կոպեկի համար իրենք զրկվեց բնակարանից։ Դուրս է գալիս, որ այն ամենայն նախկինում փոխհարուցված ընտանիքներ կա։
Տեխնական դիտարկմամբ Սվահան Թումասյանի մոտ 500 ընտանիքի գործ կմերժվի կամ ժամանակին փոխհատուցում ստանալու կամ էլ ոչ լիարժեք փաստաթղթեր ներկայացնելու պատճառաբանությամբ։ Մի հետաքրքիր բացահայտում է կենտրոնն արել։ Պարզվում է, անօթևանը կարող է բնակարանից հրաժարվել ու կրկին մնալ անօթևանների հերթացուցակում, բայց թե հետագայում ինչպես է տնօրինվել այդ բնակարանը, կենտրոնն առայժմ չի կարողանում ճշտել, չբացառելով որ տվյալ բնակարանները պարզապես յուրացվել են։
Այդ քաղաքացին ասենք թե հանձնել էր մնացել անօթևանի ցուցակում, բայց բնակարանը ինչ է եղել, հանձնված բնակարանը, այսինքն նախկինում խարդախություններից մեկն էլ դա է եղել, երբ որ մարդկանց այն ամենայնի ձևակերպել են, որ իբր ստացել են, հնարավոր է այդ մարդիկ տեղյակի չեն եղել, հետո իրենք նույնս ձևակերպել են, որպեսզի այդ թողուկողի մեջ այդ բնակարանները կորի։
Պարզվում է, անցած տարի բաշխված 1056 բնակարանից 12 անօթևան ընտանիք բնակարանը հետ է վերադարձրել, հիմա դրանց հետակա ճակատագիրն է մտահոգում Վահան Թումասյանի, որ դրանք էլ չարժանանան նախկինում վերադարձրածների, այսպես ասած, անհայտ ճակատագրին։
Ինչ են նելու այդ 12 բնակարան, եթե մենք հիմա չուսումնասիրենք, չէ, անմիջական գլխավորականը չենք ուզում խախտել, բայց այն ամենայնիվ մեզ հետ արկելի է
հաշվարկը
հաստատեցյան այդ բնակարանները յուրացնեն։
Սրանք միայն Գյումրիում անօթևանների հերթացուցակների ուսումնասիրությամբ է հնարավոր եղել պարզել։ Իդեպ, մի կողմից, այսպես ասած, մաքրվում է անօթևանների հերթացուցակը, մյուս կողմից էլ մեկ այլ անհանգստացնող հանգամանք կա։ Կոնկրետ Գյումրիում հարյուրավոր ընտանիքներ տարբեր փաստաթղթային քաշքշուկներով պայմանավորված չեն կարողացել դիմել ու որպես անօթևան հաշվարվել։
Եթե 20 տարի առաջ մի ընտանիք էր, հիմա 3-4 ընտանիքից է բաղկացած, եւ տարբեր պատճառներով իրար փաստաթուղթ չեն տալիս, որովհետև ապագա պատկանելության վերաբերյալ խնդիրներ ունեն դան։ Եվ այդ պատճառով չեն հաշվարվել։ Երկար քանիս հաշվարված է սպայն, այսինքն երկար քանի ընտանիքի մասին ինֆորմացիա կա, բայց անհամար ավելի մեծ է թիվը, որովհետև շատ մարդիկ պարզապես չեն դիմել։ Մեկ ամբողջական թաղամաս կա, որ մի քանի տնագից բաղկացած կամ 15 տնագից ամբողջական մասը չեն դիմել։
Դե ինչպես է լուծվելու այդ ընտանիքների ու առհասարակ տնակներում բնակվող, բայց երկրաշարժին բնակարան չկորցրած ընտանիքների հարցը պարզ չէ։ Այս տարի մինչև տարեվերջ նախատեսվում է 1756 բնակարանը շահագործել։ Հիշեցնեմ, 2013 թվականը Աղետի գոտում անօթևան ընտանիքների բնակարանով ապահովելու համար հերթական վերջնաժամկետն է սահմանված։ Դրան նախորդող քաղաքական տարին կարող է խոստումն առատ լինել հենց այդ տնակներում բնակվող ընտանիքների համար, որոնց թիվը 3000-ն անց է։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Տուրիզմի մասին. Ամառային հանգստի շրջանը մեկնարկել է և Հայաստանի բնակչությունը կրկին ականատես է հայաստանյան հանգստավայրերի բարձր գներին, օրինակ Ծաղկաձորում հանգստանալը գրեթե հավասարազոր է Սև Ծովիապին հանգիստ կազմակերպելուն։ Այնուհանդերձ պատասխանատուները վստահեցնում են, որ ներքին տուրիզմի տեմպերը այս տարի շուրջ 14% աճել են։ Մանրամասները Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժում լսենք։
Հայաստանի որոշ զբոսաշրջային գործակալությունների, ինչպես նաև արդեն իսկ իրենց ամառային հանգստի գործնական կազմակերպմամբ զբաղված քաղաքացիների դիտարկմամբ, հայաստանյան հանգստավայրերը երկրի բնակիչների շատերի համար շարունակում են անհրապույր մնալ, թեև նկատվում է նաև տեղական տուրիստական ենթակառույցների ու միջավայրի որոշակի բարելավում։ Այն որ մարդիկ շարունակում են վրաստանյան կամ այլ երկրների հանգստավայրերը գերադասել հայկականից, մի շարք պատճառներով է բացատրվում։ Դրանց շարքում, սակայն, առնվազն մեզ հետ զրուցած քաղաքացիների կարծիքով, առաջնայինը եղել և մնում է տեղական հանգստյան համալիրների բավականաչափ թանկ ու շատերի համար անմատչելի գները։ Ընդամենը մեկ բնութագրական օրինակ. Մուշ է կոչվող տուրիստական ցանցն այս օրերին իննորյա հանգիստ է առաջարկում վրացական Քոբուլուետիում և Ծաղկաձորում։ Առաջարկվող տուրիստական փաթեթների գները գրեթե նույնն են։ Մեր ռադիոկայանի զրույցում այս իրողությունը հաստատեց ցանցի տուր օպերատոր Ռոբերտ Հարությունյանը։
Ըստ հաշվարկների այդպես է դուրս գալիս, քանի որ 70 հազարով իննորյա հանգիստ Քոբուլուետիում և 72 հազարով իննորյա հանգիստ Ծաղկաձորում։
Պաճառը Մուշ էի տուր օպերատորի կարծիքով հայաստանյան կուրորտների գներն են, որոնք երկրի բնակիչներից շատերի համար շարունակում են անմատչելի մնալ։ Մինչդեռ Վրաստանում գներն անհամեմատեժան են, ասում է մեր զրուցակիցը։ Լսենք նաև մեր որոշ համակարգացիների կարծիքները։
Գնալու եմ Վրաստան, Քոբուլեցի։
Բայցի Հայաստանում չէ,
որովհետև ստի պայմանները համ վատն են, համ էլ թանկ են։ Եթե Վրաստանում 10 օր վարժեքը 80,000 դրամ է, ամեն ինչ ներառը, դա 70,000-ով 3 օր կաբրը։
Գնային ասենք քաղաքական ինչ որ հանգստյան թող ծախքած ձորդելի ջան։
Հա բա ոնց, իմ հայրենիքից ընկում չէ դա, որովհետև մեր Սևանից լավտեղ չկա, բայց դե որ պայմանները վատ է, թանկ է, դրա համարով մարդիկ ձգտում են գնան ընդը ավելի էժան։
Այո, ինչ որտեղ դրսում ավելի էժան, քանստե մեր մոտ ծաղկաձորում Սևանում։
Հնապատակ չկար հանրապետությունից դուրս գալու, բայց դե որ գները այսքան աճում են, հնարավոր չի մեր աշխատավարձերով, մեր աշխատանքի պայմաններում հասնել Սևանի գներին, երևի դուրս Թուրքիա, Քոբուլեթի։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը համաձայն չէ գնահատականներին, թե Հայաստանում զբոսաշրջային միջավայրը շարունակում է գրավիչ չլինել հանգստացողների, այդ թվում Հայաստանի բնակիչների համար։ Մեր ռադիոկայանի զրույցում Ապրեսյանը խորհուրդ տվեց մեխանիկական համատություն չանել, ասենք Ծաղկաձորի և Քոբուլեթի միջև։
Դրանք համեմատելի մեծություններ չեն, տարբեր զբոսաշրջային արդյունք են, տարբեր պրոդուկտ են, պարզապես գնային համեմատություն այլ բան է, մարդը որոշի, որ լավ, 70,000 արժի ծովային հանգիստը, 70,000 արժի բնության գրկում Ծաղկաձորում հանգիստը, ընտրեմ ելնելով ասենք գումարից, բայց ավելի շատ մարդիկ ընտրությունը կատարում են նախ առաջին հերթին իրենց նպատակից ելնելով, հետո արդեն այդ նպատակի շրջանակներում, թե ինչ կարգի ապրանք են ուզում ձեռք բերեն, նմանատիպ ապրանքների առաջարկի մեջ արդեն գնային գործոնն է սկսում։
Այսինքն այստեղ ըստ Ապրեսյանի խիստ էական է, թե մարդը որ հանգստի տեսակն է նախընտրում, եթե նախընտրում է ծովը, ապա նա պետք է մեկնի ծով, ու քանի որ Հայաստանը ծով չունի, հետևաբար մեկնում են արտերկիր։ Ծաղկաձորի ու Քոբուլեթի փաթեթները մեխանիկորեն համեմատելը ճիշտ չէ նաև այն պատճառով, որ տարբեր են գինը ձևավորող գործոնները, ասում է նախարարության պաշտոնյան։
Եթե Ծաղկաձորն էլ 70,000 նույն ժամկետում Քոբուլեթին էլ, ես համոզված եմ, որ Ծաղկաձորում այդ 70,000-անոց ծառայությունների որակը ավելի բարձր է, քան Քոբուլեթի 70,000-անոց ծառայությունների որակը։ Ասածս բնավ չի նշանակում, որ մենք ծառայությունների որակի առումով էլ խնդիր չունենք, անելիքներ էլ չունենք։
Այս բոլոր խնդիրներով ու անելիքներով հանդերձ ներքին զբոսաշրջության ոլորտում անցած տարվա համեմատ գրանցվել է շուրջ 14%-ի աճ, ասում է Մեխակ Ապրեսյանը։
Այս տարվա առաջին եռամսյակը նախորդ տարվա առաջին եռամսյակի համեմատ 13.9%-ով ավելի էր ներքին տուրիզմի։ Ներքինը նշանակում է Հայաստանի սահմաններում Հայաստանի բնակիչների տեղաշարժը։
Մեզ հետ զրույցում Ռումեա գայթակղիչ ճամփորդությունների ընկերության տնօրեն Ռուբեն Գրիգորյանը ևս հաստատեց, որ ծովային հանգստի տեսակը նախընտրած մարդկանց պարագայում գնի մասին խոսելն անիմաստ է, ինչ վերաբերում է զբոսաշրջության ներքին միջավայրին, ապա
վերջին տարիներին որոշակի փոփոխություններ կատարվել են, որոշակի։
Այդ փոփոխությունները, սակայն Գրիգորյանի խոսքերով, դեռևս ի վիճակի չեն էապես փոխել վիճակը, թեև վերջինս հավաստում է, որ գրանցվել է նաև երկրի ներսում հանգիստը նախընտրողների թվի աճ։ Ռուբեն Գրիգորյանը նաև որոշակի պատկերացում տվեց այս տարի հայաստանյան ավանդական հանգստավայրերում գործող գների մասին։ Օրինակ, Ծաղկաձորի համալիրներում գները սկսվում են 1 անձի համար օրը 7500 դրամից, Ջերմուկում այդ թիվը կազմում է մոտ 12000 դրամ։ Իդեպ այսօր մեզ հետ զրուցած քաղաքացիների մեջ հանդիպեցինք նաև Հայաստանում հանգստանալու ցանկություն ունեցողների։
Երևի դիլիջենտ։ Թանկա, բայց ապավա։
Յուտական հնարություններ ունեք Հայաստանում հանգստանալու։
Հա, ես նեմ ուզում Հայաստանում։ Երևի Սևանում, Ծաղկաձորում։
Ծովը ձեզ չի քաշում։
Դե չէ, այդքան էլ չէ, ես այդքան չեմ սիրում արտասահման գնալ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագիրն ավարտենք Երևանում հանդիսավորությամբ մեկնարկած ֆրանսիական փառատոնի մասին պատմող ռեպորտաժով Հասմիկ Գրիգորյաններ ներկաբացման արարողությանը։
Բարևձեզ, je m'appelle Sima, Իմանունե Սիմայե, եկել եմ Շիկագոից, ես նավակելու եմ երկուք, երկա։
Սիման Ֆետ դելա մյուզիկի շրջանակներում ֆրանսիական համալսարանի կազմակերպած միջոցառման միակ հյուր երաժիշտն է ժամանած Չիկագոից։ Ազգությամբ հայ 21-ամյա Սիման խոստովանում է, որ հայերին ճանաչմեր միայն ցեղասպանությունով, իսկ այս ժամանակ կարողացել է լինել պատմական շատ վայրերում ճանաչել ու սիրել Հայաստանը։
Շատ սիրում եմ Հայաստան։ I am.
թվականի հունիսի 21-ից աշխարի տարբեր երկրներում անցկացվում է Fête de la Musique երաժշտական տոնը։ Արմատները գալիս են Ֆրանսիայից։ Տոնի նպատակն է հանրության համար երաժշտությունը առավել հասանելի ու մատչելի դարձնել։ Տոնին մասնակցող բոլոր արտիստներն ու երաժիշտները հրաժարվում են իրենց հոնարարներից։ Հայաստանում տոնը նշվում է վերջին 5 տարիների ընթացքում։ Այս տարի երաժշտասեր երիտասարդներին Հայաստանի ֆրանսիական համալսարանում համերգի կազմակերպիչ Ավետիս Գասպարյանը համախմբել էր ֆրանսիական համալսարանի Բաքու։
Մեր առավելությունը այս տարվա մեծ արձագանքը, այս մեծ ջանքերը բոլորը պայմանավորված են նրանով, որ համալսարանը հենց որոշեց ուսանողական խմբերը ստեղծել, ոչ թե դրսի խմբեր բերել, հայտնի եւ համերգ կազմակերպել, եւ դա էր բավականին դժվար ուսանողներին համախմբել մի հարկի տակ եւ իրանց մեջ այնպիսի լեզու ստեղծել, որ նրանք կարողան հենց երաժշտությամբ իրար հասկանալ։
Գևոր Գևորքյանը, ով երաժշտական աշխարհում հայտնի է Ջորջ կեղծամբ, ֆրանսիական համալսարանի անցյալ տարվա շրջանավարտն է ու Yelp and Violet կամ ալպիական մանուշակ ռոք խմբի գիտարահարը։ Խմբի մյուս անդամները տարբեր երկրներից են, ովքեր տարեկան մի քանի անգամ որևէ քաղաքում հավաքվում և կազմակերպում են իրենց փորձերը։ Ջորջը տոնին մասնակցում է առանց խմբի անդամների, բայց իր համալսարանականների հետ։
Ես ասում եմ, որ ընդհանրապես նվագել է բեմում հանդես գալն է տոն։ Ու կապ չունի բեմը մեծ է, փոքր է, կապ չունի թե 100 մարդ եք եկել լսելու թե 1000, ուղղակի նվագելը արդեն տոն է ամեն անգամ։
Կազմակերպիչները ընտրել են անգլիական ֆրանսիական երգացանկի ամենահայտնի կատարումները, ինչպես նաև Կոմիտասի երգերից Սարի աղջիկը, բայց ռոքային մատուցմամբ։
Մենք փորձենք մի քիչ փոխել ձևը, հետաքրքրական դարձնել, եւ որպեսզի մեր երիտասարդները ամենան դպս հաճույքով լսեն Կոմիտաս, մենք սիրահարներն ենք դրան։
Հայկանուշ Գասպարյանը ֆրանսիական համալսարանի այս տարվա շրջանավարտ է, քննություններից անմիջապես հետո անցել է համերգի նախապատրաստական աշխատանքներին, եւ սա նրա առաջին մասնակցությունն է Fête de la Musique-ին։
Հենց ինքը տոնը միասնության նշանը, խաղաղություն, ազատություն, հետեւաբար հաճելի է մասնակցել։
Ողջ օրը փորձասենյակում անցկացնելով ու 10 օրվա ընթացքում իրենց համարները կատարելագործելու ու հանդիսատեսի առաջ պատշաճ ներկայանալու մտահոգությամբ Մարիամն ու Քրիստինան փորձում են հասնել իրենց երազանքին։
Դե հազիվ ընդք կարող ենք բացի մեր ֆրանսիականի դասերից նաև երաժշտության առումով ցույց տալ, որ նաև նվագում ենք, նաև երգում ենք։
Իմ կյանքի երազանքն է եղել միշտ հայտնվել բեմերում, եւ ես կարծում եմ, որ սա իմ առաջին քայլն է, հետո կհայտնվեմ ավելի մեծ բեմերում։
Fête de la Musique դարձավ ֆրանսիական համալսարանցիների համար նաև լավագույն առիթ դասից դուրս շփվելու եւ ուղղակի լավ ժամանակ անցկացնելու համար։
Սա Fête, այո, սա տոն է, բայց նաև մենք մեր ասելիք ունենք որպես հայ ժողովուրդ, թեկուզ ֆրանսիական համալսարանում։
Հասմիկ Գրիգորյաններ ներկայացնում։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։ մեր առավոտյան ծրագիրը ժամը 9-ին է։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Այստեղ կարող եք նաև դիտել իմ գործընկերների պատրաստած տեսանյութերը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։